Қожа Ахмет Яссауи аса атақты түркі әулесі, дін таратушы, сопылық бірлестіктің негізін қалаушы болды. Күллі түркі әлемінде оның Диуани Хикмет атты шығармасы кең тарады. Онда ислам құндылықтары насихатталып, қоғамдағы олқылықтар әшкереленген. Жергілікті аңыз бойынша, Қожа Ахмет Яссауи қазіргі Түркістан облысы Сайрам қаласында дүниеге келген. Хазинат әл-Әсфия атты қолжазба кітаптағы мәлімет бойынша, Қожа Ахмет Яссауи бала кезінде ұлы түркі шайхыларының бірі Арыстанбаптың назарына ілікті. Алланың елшісі Мұхаммедтің тапсыруымен Арыстанбап Қожа Ахметке рухани және тән тәрбиесін берді. Оның қызметінде жүріп, Қожа Ахмет Яссауи көп нәрсе үйренді. Қожа Ахмет Яссауи дүние салған соң, Яссы елді мекенінің мазаратына жерленді. Нақты тарихи тұлға болып табылатын шайхы Қожа Ахмет Яссауи өмір сүрген уақыты жөнінде екі түрлі пікір бар. Бір зерттеушілер оны 12-ші ғасырдың басында дүниеге келіп, 13-ші ғасырдың басында дүние салған деп санайды. Ал екінші ғалымдар оның қайтыс болған уақытын 1166-1167 жыл деп көрсетеді.